En hefur orðið var með einhverja hjátrú varðandi útfarir?
Aldrei.
Nei.
Aldrei orðið var með neitt slíkt við útfarir. Ekki það við... Ekki hefur það komið nú mitt borð.
Nei, það áhugavert. En hérna, hvernig getur þú sagt mér einhverjar sögur, eitthvað eftirminnilegt sem að þú manast eftir í þessu starfi?
Ertu að minna einhverju skóndnu eða?
Í bæði og.
Það er náttúrulega eflaustlega mörg að taka, sko. Ég er nú alveg frosið núna, ég skal alveg ekki með það.
Já, það er ekkert svona sérstaklega eftirminnilegt.
Nei, þetta er náttúrulega að renna svolítið út í eitt þegar maður fyrir að hugsa tilbaka. En hérna, en sem betur fyrir hafa nú ekki orðið mörg stórvægileg mistök í þessu en það hefur stundum muna, það er ekkert að neta því en þetta er náttúrulega krefst þess að menn náttúrulega séu mjög vakandi fyrir því hvað er að gera svo að sé nú ekki jarðaðar vitlusa kistur eða íttinn vitlusum kistur við kisturlæningar, það er nú kannski ekki ég man nú vísi eftir því að það var nú í gamla dag þá var ítt inn kistu sem það átti að kistuleggja á svo þegar kistuleggjabærin var búinn þá kallt maður sem verið að kistuleggja þá hélt einn starfsmaður sem var að vinna þetta upp í Fossvogi að hann hélt að væri búið að skipta síðan kistu fyrir næstu kistulæðingu svo fór svo kistuleginn fram en þegar fólki lyfti klútum og þá var þar maður í kistunni átti að vera kona þannig að það var svona það bjargaði nú bara til að það sá aðstanda þetta sem tók vett í það var nú pínlítið við skál þannig að það var nú allt svona frekar saklaust en það er svona getur skeið